Gepler Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. İranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşdy. 12-nji sentýabrda İranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy hemde iş dolandyrjysy Mahmud Vaezi Aşgabatda sapar edip Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Döwlet ýetirilgenki Türkmen medpuwaty taraplaryň duşuşynyň dowamyna söwda ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy, sewitde ulag aragatnaşyk ulgamyny ösdürmegi, hazır boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň meselelerini hemde ýanygyç energetiki toplumynyň geleceginiň maslahat edenligini umumy sözler bilen habar berýär. İranyň Mehr habar agentligi Vaezinin maslahatda sewitde asudalygy saklamagyň ähmiýetini nygtanlygyny hemde taraplaryň terrorçuluga garşy göreşi, iki ýurdun arasyndaky söwda, transport we üstaşyr ulgamlarda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşanyny habar berdi. İranyň medpuwaty duşuşynyň dowamyny Türkmen prezidentiniň ykdysadyýet, medeniýet, söwda we ulag aragatnaşyk ulgamlaryna taraplary has ýakyn hyzmatdaşlygy çagyranyny habar berýär. İki ýurdun medpuwa serişdelerini taraplaryň energetika boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşanyny aýdylsa da, aýdylýan hyzmatdaşlygyň jekmejekligi şeýledi. İki ýurdun arasynda dowam edýän gaz dawasy barada gürrüň gozgulmaýar. Ýatlasak Türkmen gazyň resmileri İran bilen aradaky gaz dawada iki taraplaryň gepleşikleriniň netijesi bolanyny aýdyp, awgustyň ortasyna bu mesele boýunça İranyň milli gaz kompaniýasyny halkara arbitraj suduna berdi. Şondan sanlyca uny geçenden soň İran Türkmenistana gaýtul berip Türkmen gazyň işini halkara kadiýete geçirdi. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan Irana gaz aktarmagyny betedenden soň iki ýurdun arasyndaky energiýa gatnaşyklary gowşady. Aşgabat Tehrandan 1,8 milliard dollarlyk algysyny sorady. Ödegedeginde İran 3 mesele boýunça ýagny gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň Irana ýetiren ziýany we türkmen gazynyň hili boýunça Türkmenistany halkara arbitraj suduna berjekdigini aýtdy. Türkmen gazynyň suda ýüz tutan ardasynda anyk haýsy meselelerden şikaýet edenligi jemgyýetçiligine nämälimligini galýar. Galy versede Mehr habar agentliginiň ýazmagyna görä 4 gün bundan ozal 9-njy sentýabrda Iranyň parlamentiniň agzasy Heşmatullah Falahat Pişe Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýyldan ýyla barha gowşumagynyň Iran üçin gowgaly meselediginini tasdiklady. Ol ýurdun hutuýetçileri bilen geçiren duşuşyny eden çykyşyny bu mesele bilen bağlı tarapların ikisinin ne günahkardığını belläpdir. Beýleki bir taraptan resmi habarlardan mälim bolşuna görä iki ýurdun resmileri soňky 2 ýylyň dowamyna bir näçe gerek duşup siýasy geňeşmeleri geçirdiler. Mart aýynda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Aşgabatda resmi sapary amala aşyrdy. Onuň ýa-da maýda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Mirezow ýol başlygyna Türkmen wekiliýeti Irana 2 günlük sapar etdi. Saparyň dowamyna taraplaryň dürli ugurlar boýunça maslahat geçirenligini hemde bir näçe ulaşygy gol çekilenligini medpuwa serişdeleri habar berdi. Şonu Türkmen wekiliýetiniň ýol başçysy Iranyň prezidentiniň diwanynyň baş dolandyrjysy Mahmud Vaezi bilen hem duşuşdy. Vaezi iki ýurdun arasyny bank ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmegi teklip edipdi. Medpuwat habarlarından mälim bolşuna görä soňky ýyllarda İran bilen Türkmenistan ýeti ykdysady krizisi başdan geçirýär. İki ýurdun milli pullary degişlilikde öz hümmetini ýitirip gelýär. Geçen 7 aýyň dowamyna wagtaly-wagtaly İranyň dürli şäherlerine ykdysady kynçylyklar bilen bagly köçe protestleri ýüze çykdy. Türkmenistan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary resmi derejede tasdiklamaýar. İran İslam Respublikasy bilen Türkmenistan döwletiniň arasynda 1992-nji ýylyň fevral aýyna diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy.